Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Դատախազությունը գործ է հարուցել մարտի 1-ի նախկին դատապարտյալի բողոքների հիմնան վրա, վերջինս բազմիցս պնդել է, որ իրեն ենթարկել են խոշտանգումների և բռնությունների։ Արդեն 20 օր շարունակվում է քաղաքապետարանի մոտ երիտասարդների բողոքի ակցիաները։ Վաղը թիվ 38 ընտրատարածքում թեկնածուների առաջադրման վերջին օրն է, պատգամավորական թափուրտեղի համար այս պահին պաշտոնապես առաջադրված թեկնածուներ չկան։ Ղարաբաղի փոխվարչապետը մեր հարցազրույցում խոսում է Ադրբեջանի հետ սահմանային որոշ համագործակցության հնարավորության մասին։ Ռուսական մամուլը անդրադառնում է Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարած այցին, կլսեք նաև Հայաստանի մամուլի տեսությունը, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի նախագահ, երկրի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է Հայաստան ժամանած շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Կիրզան Իլյումժինովին։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ զրուցակիցները հանդիպմանն անդրադարձել են Հայաստանում շախմատի զարգացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին, գողունակությամբ խոսել տարբեր մրցաշարերում հայ շախմատիստների հաղթանակների մասին։ Եվրամիության երկրների տնտեսությունը սկսել է աճել 1.5 տարի շարունակվող անկումից հետո 2013 թվականի երկրորդ քառորդում Եվրոյգոտու 17 երկրներում տնտեսական աճը կազմել է 0.3%, ինչը մի փոքր ավելին է կանխատեսումներից։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրաժարական ներկայացրած ղեկավար Զուրաբ Խարատիաշվիլին մտադիր է իր թեկնածությունը դնել հոկտեմբերի 27-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններում, ինչպես հայտնում են վրացական լրատվամիջոցները, այդ մասին Խարատիաշվիլին կհայտարարի վաղը Թբիլիսիում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Խարատիաշվիլին հրաժարական էր ներկայացրել երկու շաբթի օրը, չհայտնելով պատճառների մասին։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը նա զբաղեցնում էր 2010 թվականից։ Կահիրեում տասնյակ մարդիկ են զոհվել, երբ եգիպտական անվտանգության ուժերը սկսել են ցրել Եգիպտոսի գահանկեց արված նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի կողմնակիցներին։ Ոստիկանությունը փակել է ճանապարհները, լսվում են կրակոցներ, Մուրսիի կողմնակիցների տեղադրած վրանները սկսել են մաքրել բուլդոզերների օգնությամբ։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ Կահիրեում սպանվել է Եգիպտոսի պաշտոնական կառված նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի կողմնակիցներից մեկը, նրա վրա կրակել են բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Բոստոնյան մարաթոնի ժամանակ ահաբեկչության կազմակերպման համար մեղադրվող Ջոխար Ցառնայևի ընկերները չեն ընդունում իրենց մեղքը։ Դիաս Կադիրբաևը եւ Ազամատ Տաժայակովը մեղադրվում են ԱՄՆ արդարադատությանը խոչընդոտելու համար։ Ըստ մեղադրանքի տղաները միտումնավոր ոչնչացրել են Ցառնայև եղբայրներին պատկանող համակարգիչն ու ուսապարկը։ Երիտասարդներին կարող է սպառնալ 20 տարվա ազատազրկում, արտահանձ նման հնարավորությունը եւս բացառված չէ։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում են ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մարտի 1-ի գործով նախկին դատապարտյալ Ֆելիքս Գևորգյանը միշտ պնդում էր, որ իրավապահները իր նկատմամբ բռնություններ, խոշտանգումներ են կիրառել, եւ ահա 5 տարի անց դատախազությունը այդ պնդումները ճշտելու նպատակով գործ է հարուցել։ Եթե դա հաստատվի, հավանաբար նոր գործ կամ գործեր կսկսվեն խոշտանգող ոստիկաններին հայտնաբերելու, գուցե նաև պատժելու համար, բայց ամեն ինչ այդ եթեններից է կախված։ Եթե հետազոտվի, եթե ապացուցվի, ենթադրություններ չանենք, թե այս անգամ իրավապահ մարմիններում եթենները ոնց կշարունակվեն, այս պայի դրությամբ փաստն այն է, որ խոշտանգումների կապակցությամբ գործ կհարուցված։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը Ֆելիքս Գևորգյանի գործի մասին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հարուցել է քրեական գործ 2008 թվականին ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում Ֆելիքս Գևորգյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու փաստով։ Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ օգոստոսի 9-ից այս գործով նախաքննությունն իրականացնում է հատուկ քննչական ծառայությունը։ Ֆելիքս Գևորգյանը 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո, ապա 2010 թվականի դեկտեմբերին արդարացման դատավճրով ազատ էր արձակվել։ Գլխավոր դատախազ Հանրապետության 3 տարածած հաղորդագրության համաձայն բռնություն գործադրելու փաստի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասով պաշտոնյական լիազորությունները բռնության զուգորդմանը անցնելու համար։ Այս հոդվածը նախատեսում է ազատազրկում 2-ից 6 տարի ժամկետով որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի ձրկելով առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Ֆելիքս Գևորքյանն իր գործով դատաքննության ժամանակ ցուցմունք է տվել, ըստ որի իր նկատմամբ բռնություն են գործադրել ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախուզության բաժնի այն ժամանակվա պետը, տեղակալը, քննիչը եւ ոստիկանության մի քանի այլ աշխատակիցներ, հիշեցնում է Ֆելիքս Գևորքյանի փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը։
Բռնությունները արտահայտվել են ՍՍ-ի եւ շիկացած երկաթով հայրելու մեջ, այսինքն շիկացած երկաթով ոտք հայրել են, որը նաև փորձակցության եզրակացությամբ է հիմնավորվել, հաստատվել, որպեսզի Ֆելիքս Գևորքյանը այդ ումն բանի ազդեցության տակ ընդունի իրեն ներկայացված գողությունների դեպքերը։
Ֆելիքս Գևորքյանը միակ ընդդիմադիրն էր, որը նախ մեղադրվում էր մարտի 1-ին հրազեն գործադրելու մեջ։ Իրավապահները Գևորքյանին ձերբակալելով պնդում էին, թե նա մարտի 1-ին ցուցարարներին քաջալերելու մղումներով օդ է կրակել, բայց այս պնդումը չէր հաստատվել, ապա նրան առաջադրվել էր գողության մեղադրանք։
Կողքի բաժնից զսպերա լսել, որտեղ էլ ինչ որ բռնություններ են եղել այլ անձանց նկատմամբ, եւ ասել են, որ քո եղբայրը եւ քո հայրը արդեն ոստիկանության բաժնում ենք, նրանց ծածեցում ենք, ցենց են կանում, որի ազդեցության տակ էր Ֆելիքս Գևորքյանը հոգեբանական ազդեցության տակ է ընդունել, որ պատահել է այսինչ վայրերից գողությունը։
Սյունիքի մարզում սեպտեմբերին ընտրություն է անցկացվելու ազգային ժողովի պատգամավորական թափուր տեղի համար, վաղը թեկնածուների առաջադրման վերջին օրն է, այս պահին պաշտոնապես առաջադրվածներ չկան, իշխող հանրապետական կուսակցությունը հավանություն է տվել Կապանի նախկին քաղաքապետի թեկնածությանը, թափուր տեղն առաջացել է այն բանից հետո, երբ Սյունիքի նախկին մարզպետը հրաժարական տվեց իր տան Բաքում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, միջադեպ, որի արդյունքում մարզ զոհվեց, մի քանիսը վիրավորվեցին, դրանից հետո մարզպետ նշանակվեց Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի մեծահարուստ տնօրենի մեծահարուստ որդին, որը պատգամավոր էր, հիմա էլ նրա թողած մանդատի համար ընտրություն անցկացվելու։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Այսօր երեկոյան հրավիրված է իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստը, որի ժամանակ պաշտոնապես կորոշվի թիվ 38 ընտրատարածքում հանրապետականի թեկնածուն։ Սյունիքի մարզի մի մասն ընդգրկող այս ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները նշանակված են սեպտեմբերի 29-ին։ Հանրապետականի Սյունիքի տարածքային կառույցը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ պատգամավորության թեկնածուի է առաջարկել վերջին 2 տարիներին Սյունիքի մարզպետի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Կարապետյանին, ով 2002-ից մինչև 2008-ի դեկտեմբեր եղել է Կապանի քաղաքապետը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը դժվարացավ ասել, կուսակցության գործադիր Մարմինը կհաստատի այս թեկնածությունը թե ոչ, միայն նշեց, որ անձամբ ինքը դրական կարծիքի է։
Կուսակցության տարածքային կառույցների 5 գործիչներից մեկն է, առավել ևս նաև փորձ ունի, 2 անգամ ընտրվել է Կապանի քաղաքական համայնքի ղեկավար։
Թիվ 38 ընտրատարածքում պատգամավորի լրացուցիչ ընտրության անհրաժեշտություն, հիշեցնենք, առաջացավ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի շուրջ սկանդալային իրադարձությունների հետևանքով, երբ Խաչատրյանը իր տան մոտ մահացու ելքով փող հրաձգությունից հետո հրաժարական տվեց և թիվ 38 ընտրատարածքից ընտրված 36-ամյա պատգամավոր Վահե Հակոբյանը նշանակվեց մարզպետի պաշտոնում։ Չնայած վաղը լրանում է առաջադրումների վերջնաժամկետը, բայց ընտրատարածքային հանձնաժողովից տեղեկացանք, որ դեռ որևէ առաջադրում չկա։ Հիշեցնենք, բացի հանրապետականից, ի սկզբանե միայն ընդդիմադիր ժառանգություններ հնարավոր համարել իր մասնակցությունն այս ընտրություններին։ Տեղեկացանք, որ կուսակցությունը հենց այս պահին խորհրդակցություն է անցկացնում և որոշումը կհրապարակի ավելի ուշ։ Դաշնակցությունը ևս այսօր կորոշի, բայց կարծես չմասնակցելու միտում կա։ Ոչ իշխանական մյուս քաղաքական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայազգային կոնգրեսը չեն մասնակցելու այս ընտրություններին։ Գալուստ Սահակյանը հայտարարեց, որ իրենք տրամադրված են մրցակիցներ ունենալ։
Քաղաքական կուսակցությունները ըստ էության քաղաքականության զբաղվող մարմիններ են, և միայն այն չէ, որ մասնակցեն ընտրություններին պարզապես հաղթելու համար, այլ ընտրանկային գործիչներ են լինում, և ժողովուրդը ընտրության բավականին լայն հնարավորություններ է ունենում։
Երևանի քաղաքապետարանի մոտ արդեն 20 օր է երիտասարդ ակտիվիստները շարունակում են ողոքի ակցիաները քաղաքապետի որոշումների դեմ, պահանջելով տրանսպորտի ոլորտի պատասխանատուների հրաժարականներ։ Ոստիկանները բռնություն չեն գործադրում, բայց հենց ակտիվիստները փորձում են վրան կամ գոնե լայն հովանոց տեղադրել, ոստիկանները իսկույն միջամտում են, չեն թույլատրում, արգրավում են, մի խոսքով չեն թողնում, որ ակտիվիստները ամրացնեն իրենց դիրքերը, իսկ քաղաքապետարանը պարբերաբար ջրում է ակտիվիստների դիրքերը, ակցիաների օրերին ոռոգման համակարգը քաղաքապետարանի մոտ հրաշալի է աշխատում, ինչպես երևում է ջրցան մեքենայի փոխարեն ավելի մեղմ տարբերակ է ընտրվել ոռոգման խողովակաշարերը։ Քաղաքապետարանի ակցիաների այսօրվա մասին լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Քաղաքապետարանի արչեբ նստածությանողները 3 գրավոր դիմել էին քաղաքային իշխանություններին ստանալու համար քաղաքապետարանի արչեբ Հովանոս տեղադրելու վերաբերյալ առարկություններ, եթե այդպիսի կան։ Գրավոր պատասխանն այսօր տղաների ձեռքին էր։ Նստածուցի նախաձեռնող Վահագն Մինասյանը ներկայացրեց քաղաքապետարանի պարզաբանումները։ Քաղաքապետարանից պատասխանել էին, որ կանաչ տարածքը կարող է օգտագործվել, եթե դա բխում է հանրության շահերից, իսկ ինչ վերաբերում է փողոցում կամ մայթին Հովանոս տեղադրելուն, ապա գրավոր պատասխանում նշվել է հետևյալը.
Արգիշտեի փողոցում կամ մայթի վրա Հովանոս տեղադրելու դեպքում այն անհամաչափ եւ տևական ժամանակահատվածով կխաթարի եւ կամ կխոչընդոտի երթևեկությանը, ինչպես նաեւ կսահմանափակի անձանց ազատ տեղաշարժելու իրավունքը։
Քաղաքապետարանի այդ պատասխանը Վահագն Մինասյանը հետեւյալ կերպ է մեկնաբանում.
Եթե մենք այնպեսի Հովանոս տեղադրենք, որ այլոց տեղաշարժման իրավունքը չխոչընդոտվի, մենք դրա իրավունքը կստանանք այն իմաստով, որ որևէ առարկություն չեն ունենա։
Նստածուցի մասնակիցները Հովանոս տեղադրելը անհրաժեշտ էին համարել նաև իրենց առողջության ու եղանակային պայմաններից ելնելով։ Քաղաքապետարանն արձագանքել էր, թե
դրա պահպանման համար կան այլ հնարավորություններ, մեջբերման ավարտը։ Մեկնաբանված չէ, թե ինչ հնարավորություններ։ Ես երկու հնարավորություն եմ տեսնում այստեղ, կամ բավարարում են մեր պահանջները եւ մենք գնում ենք մեր առօրեական գործերով, կամ երկրորդ այո, իհարկե, կամ այլ հնարավորություն, երկրորդ հնարավորությունը Հովանոսն է, քանի որ սա մերժել են, գուցե քաղաքապետարանի ներսում սենյակ տրամադրեն, մենք չգիտեմ։
Ի վերջո քաղաքային իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել քաղաքապետարանի շենքում այսօր քննարկել բարձրացված հարցերը, սակայն ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ քննարկման ենթակայ է միայն Հովանոցի տեղադրման հարցը։
Մեր հարցազրույցը Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի միջև բանակցություններից, սահմանային մոնիթորինգներից բացի ըստ էության ուրիշ ոչ մի շփում չկա։ Եվ ահա, Ղարաբաղի փոխվարչապետը մեր թղթակից Լուսինե Մուսելյանի հետ զրույցում Ադրբեջանի հետ որոշ համագործակցության պատրաստակամություն է հայտնում։ Լսենք Լուսինեի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնում Ադրբեջանի հետ երկխոսություն սկսել ջրային ռեսուրսների համատեղ կառավարման շուրջ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն, ընդգծելով, որ խոսքը ինչպես Սարսանգի ջրամբարի, այնպես էլ Թարթար գետից տարբեր ուղություններով հոսող ջրերի մասին է։
Սարսանգի ջրամբարի հնարավորությունները ավելի մեծ են, քան մենք օգտագործում ենք եւ նախին խորհրդային տարիներին կառուցված ջրանցները ճիշտ օգտագործելու դեպքում դրանից կօգտվի եւ հայկական կողմը եւ ադրբեջանական կողմը եւ մեր բնակչությունը հնարավորություն կունենա օգտվելու ռոբոտ ցանցերը կօգտագործենք մեր գյուղատեսական մթերքների արտադրության համար, այնպես նաեւ Թարթարի շրջանի բնակչությունը հնարավորություն կունենա այդ ջրանցներից օգտվելու։
Իսկ Ադրբեջանը չարձագանքելու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը ստիպված է լինելու խոշոր ներդրումներ անելով հզոր պոմպակայանների միջոցով Ղարաբաղի ամանամերձ գոտիներում գտնվող ջրային ռեսուրսները մղել միայն սեփական տարածքներ։
Դրա համար մենք Սասանգի ջրային օգտագործումը էլեկտրական հոսանք արտադրելու համար ժամանակացություն դրում ենք այնպես, որ այն հարմարեցվի մեր շահերին միայն։ Իսկ երկխոսության դեպքում մենք այն կարող ենք ծառայեցնել երկու ստեք շահերի, եւ ջրբաժան ամենակարևոր կետը գտնվում է հենց Թարթարի շրջանում, Միրբաշիր քաղաքից ոչ շատ հեռավորության վրա, եւ երկխոսության դեպքում մենք ջրբաժան կայանը կարող ենք ճիշտ օգտագործել եւ ադրբեջանական կողմի մատակարար ջուր եւ մեր գյուղատեսության համար հատկապես տարածքները դարձնել ջրով։
Նախկին զինվորական դաշնակցական քաղաքական գործիչ Արթուր Աղաբեկյանը, ով շուրջ 1 տարի առաջ Երևանից տեղափոխվելով Ստեփանակերտ նշանակվեց փոխվարչապետի պաշտոնում, իր այս ուշագրավ հայտարարությունը դիտարկում է նաև իր խոսքերով երկու ժողովուրդների խաղաղության նախապատրաստելու համատեքստում։
Վերջը հարևան երկիրը այսօր ճշնամի է, վաղը դառնալու է ոչ բարեկամ, և պետք է մենք կարողանանք ժամանակի ընթացքում մեր ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության։ Կարծում եմ, սահմանային ցանկացած համագործակցություն, որից կհետևի զինադադարի ռեժիմի պահպանություն, որից կհետևի փոխադարձ հանդուրժողականություն, վստահ եմ, որ մենք միշտ պատրաստական ենք եղել նման համագործակցությանը գնալու։
Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարած այցի ընթացքում Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը նորից բանակցությունների առարկա դարձավ, ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների երկողմ փոխշահավետ համագործակցության ֆոնին նաև հնչեցին մեկնաբանություններ, վերլուծություններ արվեցին։ Հիմա ներկայացնենք ռուսական մամուլի դիտարկումները եւ հրապարակումները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսական մամուլն այսօր ակտիվորեն անդրադառնում է Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարած մեկօրյա այցի մանրամասներին, նշելով, որ ակտիվ քննարկումներն ընթացել են միանգամից մի քանի ուղություններով։ Վեդմստին գրում է. Երեկ Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևն առաջին անգամ բարձրաձայնեց Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի ծավալները, նրա խոսքով գործարքների ընդհանուր ծավալը կազմում է 4 միլիարդ դոլար եւ աճի միտում ունի։ Ռուսաբարոն Էքսպորտ ընկերությանը մոտ կանգնած աղբյուրները Վեդմստին փոխանցել են, որ 4 միլիարդ դոլար թիվը վերաբերում է միայն 2010 թվականից ի վեր Բաքվի եւ Մոսկվայի միջև կնքված գործարքներին։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում լինեն նոր գործարքներ, գրում է Թերթը։ Մոսկովյան Կոմերսանտի պնդմամբ Բաքվում կայացած բանակցությունների գլխավոր արդյունքներից մեկը էներգետիկ ոլորտում ձեռք բերված համաձայնություններն են։ Մեր աղբյուրները պնդում են, որ առաջիկայում Ռոսնեֆտ ընկերությունը մասնաբաժիններ կստանա Կասպի ծովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շահդենիզ 2 եւ Աբշերոն հանքավայրերում։ Վերջնական համաձայնության, սակայն, կողմերը դեռ չեն հանգել, նշում է Մոսկովյան պարբերականը։ Վլադիմիր Պուտինի Ադրբեջան կատարած այցի փորձագիտական գնահատականներն իմի է բերել Ռիանովսկի գործակալությունը Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի հայտնի ՄԳԻՄՕ-ի վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Անդրեյ Կազանցևը, նշում է. Բաքվի հետ բարիդրացիական հարաբերությունների պահպանումը Մոսկվայի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Ռուսաստանը Կովկասյան ուղղության վրա բավական խոցելի է, այն պետք է կարողանա զարգացնել հարաբերությունները թե Ադրբեջանի և թե Հայաստանի հետ, հարավային սահմաններին իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու համար, նշում է ռուս փորձագետը, հավելելով. Պատահական չէ, որ Ադրբեջանը զենք է ձեռք բերում ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև ողջ աշխարհում։ Ստեղծված իրավիճակում շատ կարևոր է, որ բոլոր միջնորդներն, այդ թվում Ռուսաստանը, կարողանան փոքրինչ լիցքաթափել իրավիճակը։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի միջազգային քաղաքականության և էկոնոմիկայի ինստիտուտի փորձագետ Վիկտոր Նադեին Ռայևսկին Ռիանովսկին ասել է, Մոսկվան պետք է մշտապես հիշի, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում որևէ գործողություն չպետք է վնասի Հայաստանի շահերին։
Իսկ Հայաստանի մամուլի հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Առաջինը եմ անդրադառնալով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարած այցին, գրում է. Փաստաթղթերի ստորագրման ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի անունը հնչեցնելիս հաղորդավարը մինչև Սերգեյ ասելը լեզվի սայթակում ունեցավ, եւ այս լեզվի սայթակումը բնականաբար դարձավ համաշխարային մամուլի սեփականությունը, միակ բանը, որ մնաց Պուտինի Բաքու կատարած այցից։ Սրանից ավելի Ռուսաստանը Բաքվին երևի միջուկային զենք պետք է մատակարարի, որ տեղի ունեցածը ինչ որ կերպ մոռացվի։ Լրագիր էլեկտրոնայինը անդրադառնում է քաղաքացիական ակտիվությանն ու ակտիվիզմ տերմինին գրելով. այս իրավիճակում, երբ բյուրոկրատական համակարգերն իրենց չեն արդարացնում, չեն ներկայացնում քաղաքացուն, ստացվում է մի իրավիճակ, երբ քաղաքացին ստիպված է լինում ինքն իրեն ներկայացնել այս կամ այն հանրային ընդվզման տեսքով։ Խնդիրն այն է, որ երբ նման հանրային ընդվզումներով մասնակցող մարդիկ ստանում են ակտիվիստ անունը, ըստ էության տեղի է ունենում նույն բյուրոկրատացման գործընթացը։ Փաստորեն, շարքային քաղաքացին չի կարող պայքարել, ընդվզել, ըմբոստանալ, եթե ակտիվիստ չէ, իսկ եթե արդեն ըմբոստացել է, ուրեմն նրա գործողությունը միանշանակ վերնագրվում է ակտիվիստ ու ակտիվիզմ։ Բայց սեփական քաղաքացիական կեցվածքը պաշտպանելը ակտիվություն չէ, դա այն մինիմումն է, որն էլ հենց անհրաժեշտ է այդ նույն քաղաքացիական հասարակության կայացման համար։ Հրապարակը գրում է, ինչ կուզեք ասեք, բայց ես օրինակ բացարձակապես չեմ հասկանում Սփյուռքի նախարարության իմաստը։ Կասեք, ամենաակտիվ նախարարությունն է իր գերակտիվ նախարարուհիով։ Դե ամենաշատն է երևում էկրանին, ամենաշատն է խոսում եւ ամենաշատ միջոցառումներն է կազմակերպում, բայց եթե ուշադիր լինեք այդ միջոցառումների բովանդակությանը, դրանց գերակշռող մասը կրթության եւ գիտության նախարարության գործառույթներից է, մյուսը քաղաքապետարանների ու մարզպետարանների մի հսկա հատված էլ մշակույթի նախարարության։ Ասում են, երբ Հրանուշ Հակոբյանին հարցնում են, թե ինչու է Մայրենիի օր կազմակերպում, ճամբարներ այցելում, ներգաղթյալների ուսուցման հարցերով զբաղվում, ասում է, ուրիշ անող չկա, փաստորեն մեր նախարարներն իրենք են որոշում ինչով զբաղվել, երբ զբաղվել եւ ինչպես։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։